Gambar nomor 11. Padamelanipun Gusti Yesus ingkang gumunaken. Gusti Yesus nggadahi kuwaos ingkang ngungkuli sedaya kuwaosipun setan utawi dukun-dukun. Wonten gambar A, Gusti Yesus nyarasaken tiang picek ngantos saged ningali. Gambar B, Gusti Yesus gesangaken tiang pejah. Gambar C, Gusti Yesus saged tindak-tindak wonten sak nginggilipun toya. Sedaya kala wau, muktekaken yen Gusti Yesus maha kuwaos.